Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր ապրիլի 21-ն է, ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի օգնդիներ, առաջիկա թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Իշխող Հանրապետականի և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության համագործակցության վերաբերյալ փաստաթուղթը հավանական է կստորագրվի, հայտարարում է Էդուարդ Շարմազանովը։ Իրավապաշտպանը քննադատում է ազգբանա գաղափարախոսությունը։ Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժը առաջարկում է փոփոխել սահմանադրությունը։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը այժմ լուր էր։ Այսօր մեկնարկում է Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոզարշավը, այն կտևի մինչև ապրիլի 12-ը ներառյալ, քվեարկությունը կանցկացվի մայիսի 14-ին։ Ընտրություններին մասնակցում է 3 քաղաքական ուժ։ Հանրապետականի ընտրացուցակը գլխավորում է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, երկրաշինքի ցուցակը պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ երկիր ծիրանի կուսակցության ընտրացուցակը Զարուհի Փոստանջյանը։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ 3 Փարիզի կենտրոնում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով զոհվել է 1 ոստիկան, եւս 2-ը ծանր վիրավոր են։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ հարձակվողներից մեկի վրա կրակ են բացել, մյուսը հետախուզվում է։ Հարձակվողները կրակ էին բացել ոստիկանական մեքենայի ուղությամբ։ Նշվում է, որ Փարիզի կենտրոնում կրակ բացածներից մեկը քաղաք է ժամանել Բելգիայից։ Գերմանիան ուժեղացրել է հսկողությունը Ֆրանսիայի սահմանի հետ Փարիզում տեղի ունեցած հարձակման պատճառով։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ հետաքննությունը քննարկում է ահաբեկչության վարկածը։ Փարիզի կենտրոնում 3 տեղի ունեցած կրակոցների պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Ազատությունն է եթերում։ Խորհրդանական ընտրություններից մոտ 3 շաբաթ անց իշխող Հանրապետականը ու Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը չեն ավարտել կոալիցիոն քննարկումները։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը 3 լրագրողներին ասել է, թե այդ հարցի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Նոր խորհրդարանում հավանական է կլինի 2 իշխանական կուսակցություն, ասել է իշխող Հանրապետականի ներկայացուցիչը։ Արտակ Համբարձումյանն է ներկա եղել ասուլիսին։
Ինչ վերաբերում է դաշնակցության հետ կոալիցիային, ապա պետք է նշեմ, որ այո, քննարկումները Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության մեր գործընկերները շարունակվում են, եւ շատ հավանական է, որ 17 թվականին Հանրապետական Դաշնակցություն Քաղաքական Համաձայնությունը կստորագրվի եւ մենք պարլամենտում կունենանք 2 իշխանական կուսակցություն, իդեմս Հայաստանի Հանրապետական եւ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությունների, նույնսա նախնական քննարկումների արդյունքներն են, բայց քննարկումները շարունակվում են։ Բայց հակվածությունը եթե մեր եւ թե դաշնակցության մեր գործընկերների մոտ ավելի շատ համագործակցության շարունակությունն է։ Ազգային ժողովի նախագահի, փոխնախագահների, հանձնաժողովի նախագահների հարց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնում չեն քննարկել։ Բոլոր այդ անունները, հրապարակումները ժողովրդական բանակցության շարքից են։ Մենք քննարկել ենք Երևանի ավականու ընտրությունների քարոշչության մեկնարկը, տեղյակ եք, որ վաղը արդեն քարոշչության առաջին օրն է։ Մենք այս անգամ, ինչպես նաև 2013 թվականի ավականու ընտրությունների ժամանակ, նախընտրել ենք ուղակի բակային հանդիպումների քարոշչությունը եւ յուրաքանչյուր հանդիպման, յուրաքանչյուր քարոշչական օր մենք կհանդիպենք 4-6 բակերում մեր ընտրողների հետ, ինչու ենք սա ընտրել, որովհետև կարծում ենք, որ մեր ավականու ավականների, մեր քաղաքապետի թեկնածու եւ երևանցիների միջև միջնորդներ հարկավոր չէ, մենք ներկայացնելու ենք մեր իրականացրած ծրագրերը 2013-2017 թվականների ընթացքում եւ բնականաբար կներկայացնենք մեր հանրությանը նաեւ 2017-2022 թվականի ռազմավարական ծրագիրը։ Եթե կարիք լինի, մենք ունենք շատ լայն ցուցակ, միգուցե 50 համարին, 60 համարին կամ 10-ին կամ 20 համարին խնդրենք ելքի ղեկավարների հետ հանդիպեն։ Միգուցե
պարոն Մարգարյանը արժանի չի համարում, պարոն Մարգարյանը
պարոն Մարգարյանը արժանի համարում է հանդիպել ավելի շատ երևանցիների հետ, եւ պարոն Մարգարյանը հարգանքով է վերաբերում իր բոլոր քաղաքական ընդդիմախոսներին։
Պատրաստ է բանավեճ, ժողովի բանավեճ, ժողովի երկրորդ
Պարոն Մարքանը պատրաստ է ավելի ուղիղ աշխատել եւ իր ծրագրերը ներկայացնել երևանցիներին։ Տնօրենների հետ կապված այս պահին 30 տնօրեններ իրենց իրավունքների պաշտպանման համար դիմել են համապատասխան իրավական դատական ատյանների, խնդիրը իրավական դիրույթում է, ես մեկնաբանելու խնդիրը չեմ տեսնում, իսկ թե իրականում օրինակ կանոնությունն է եղել, թե օրենքի խախտում է եղել, ցույց կտա դատական ատյանների որոշումը։ Ես ունեմ իմ կարծիքը, այո, մենք բարոյական աջակցություն ենք ցույց տալիս եւ ցույց տալու այդ տնօրեններին, որովհետեւ ինչպես դուք որպես լրագրող իրավունք ունեք պաշտպանելու ձեզ եւ ձեր գոհեկաների իրավունքները դատական ատյաններում, այնպես էլ մենք իրավունք ունենք բացառապես բարոյական աջակցություն ցույց տալու մեր կուսակից գործընկերներին։
Բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ Զարուհի Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում քննադատում է պաշտպանության նախարարի նախաձեռնած ազգ-բանակ գաղափարախոսությունը, այն որակելով տարօրինակ։ Տաթևիկ Լազարյանի հետ զրույցում իրավապաշտպանը պարզաբանում է իր տեսակետը։
Գիտեք, ընդհանրապես այդ ազգ-բանակ կոնցեպցիան ինձ համար շատ տարօրինակ է հնչում, մանավանդ այն պարագայում, երբ մենք ունենք պետություն, այսինքն հանրային մոբիլիզացիան պիտի լիներ քաղաքացիության և պետության ինստիտուտի շուրջ։ Եվ բանակը որպես պետության սուվերենությունը պահպանող և հաստատող կառույց, ինքը ընդամենը բաղադրիչներից մեկն է, և այդ մեկ բաղադրիչի շուրջ մոբիլիզացնել ազգին, երբ արդեն կա քաղաքացի եւ քաղաքացիություն եւ պետականություն, ինձ համար շատ տարօրինակ է, եւ ես դա կապում եմ անցած տարվա Սասնածռերի ապստամբության հետ, քանի որ
ոչ ապրիլյան պատերազմի,
որովհետեւ հենց այդ ժամանակ խախտվեց պետության բալանսը զենքի իրավունքի եւ զենքի օգտագործման, որը հիմա վերահաստատվում է ազգբանակ, ասկա, եթե հավանություն է տվել մի այդպիսի ակցիայի, որը զինված ակցիա էր, ուրեմն թող համախմբվի բանակի շուրջ։ Այսպիսի մի տարօրինակ հոգեբանական դրսևորում է տեղի ունենում, եւ դա ամենևին չի բխում ոչ մարդու իրավունքների մեր պատկերացումներից, քաղաքացիության տեսանկյունից եւ ոչ պետականության, քանի որ այնուամենայնիվ ես պետության կայացումը դիտարկում եմ հենց ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման փաստով, որը մենք տեսանք ամբողջովին ինֆլյուզված արկա ընտրությունների պարագայում։
Բայց կան նաև համաշխարհային օրինակներ, օրինակ շատ է խոսվում Իսրայելի օրինակը, որ կարծես թե ամբողջ տնտեսությունը եւ բանակը այդպես իրար հետ աշխատում են, իրարով իրար պահում, իրարով ապրում, մեկը մյուսի համար խթան է հանդիսանում, ինչու Հայաստանում, այսինքն գաղափարը երբ ներկայացվում է, այդպես է ներկայացնում, որ պիտի լինի դա տնտեսության առաջատար ճյուղը, ապահովի, դառնա այն բեռից վերածվի հզոր մի լոկոմոտիվի, որը տանում է տնտեսությունը, չի կարող արդյոք
սա
լավ չի լինի Հայաստանի համար տնտեսությունը։
Գիտեք, ընդհանրապես անհնար է մեկ ճյուղ զարգացնել, մնացածը ընդհանրապես որևէ կերպ առաջընթաց չգրանցի։ Իսրայելում ծաղկում է եւ գյուղատնտեսությունը նմանատիպ բավական վատ պայմանների պարագայում, ծաղկում է եւ բժշկությունը միևնույն ժամանակ, եւ չգիտեմ, իրենց պայմաններից ելնելով նաեւ պատերազմական իրավիճակում են, նաեւ չնայած ես ինքս առանձնապես իզարայելի ջատագովներից չեմ, եւ շատ խորը ուսումնասիրության է պետք ենթարկել, արդյոք նրանք շահել են այդ կոնցեպցիայի իրականացումից, թե չեն շահել, եւ արդյոք բազմակողմանիորեն պետք է հակասությունները դիտարկել, եւ մարդու իրավունքների տեսանկյունից ինչպիսի իրավիճակ է այժմ Իսրայելում։
Այս բանակը չի կարող ամեն դեպքում դառնալ այն շոկեքարշը, որ նաեւ մնացած ճյուղերը այդպես իր հետևից կքաշի, կզարգացնի, իրոք կդառնա զարգացնող մեկը։
Ես հիշեցի Ալբերտ Էյնշտեյնին, որ ասում էր, եթե մենք չենք կարողանում վճարել քաղաքակրթության համար, մենք պիտի վճարենք պատերազմի համար։ Հիմա եթե մենք չկարողացանք իսկապես ժողովրդավարական ինստիտուտներ կայացնել երկրում, մարդու արժանապատվությանը վայել քաղաքացիություն եւ նաեւ ընտրություն կազմակերպել երկրում ընտրակաշարքների համատարած հոսքով հանդերձ, մենք ուրեմն պիտի ինչ որ մի այլ կոնսոլիդացիա գտնենք եւ մարդկանց ուշադրությունը ուղղորդենք ավելի բռնապետական կազմավորումների կողմ, եւ բանակը ես համարում եմ բռնության ինստիտուտ։
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է գաղջության ռազմահայրենասիրական շղարշը։ Երեկ Երևանում տեղի ունեցել ազգբանակ 2017 համաժողովը, որտեղ ելույթ է ունեցել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Նման ռազմահայրենասիրական հավաքույտների ժամանակ բնականաբար պաթետիկ եւ ճոռոմ ելույթների պակաս չի զգացվում, բայց այս մեկը պետք է խոստովանել։ Գերազանցեց բոլոր սպասելիքները, գերազանցեց ոչ թե այն իմաստով, որ պաթոսի դոզան էր չափազանց բարձր, այլ որովհետև բացարձակապես կտրված էր իրականությունից, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակը գրում է. Եթե Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը Տարոն Մարգարյանին հաջողվի վերարտադրվել առանց վարչապետի նույնքան անաղմուկ, որքան անաղմուկ տեղի ունեցավ համապետական վերարտադրությունը, ապա այդ հանգամանքը անկասկած թեթևացնելու է վարչապետի նժարն ու ծանրացնելու է ռեյտինգայիններինը։ Իհարկե, սա ինքնաբերաբար չի նշանակելու ուժերի որոշակի հարաբերակցություն, պարզապես դա կլինի փաստարկ Սերժ Սարգսյանի ձեռքին իշխանության վերադասավորման գործընթացում։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. ՕԵԿ-ի ողբերգությունը. Որքան էլ ՕԵԿ-ի առաջնորդը փորձի արդարանալ, թե 2008-ին իշխանության կողմնասնելը արյունահեղությունից քաղաքացիական պատերազմից խուսափելու նպատակով է արվել, եւ դրա պատճառներից մյուսն էլ Տեր-Պետրոսյանական թիմի մերժողական վերաբերմունքն էր իր նկատմամբ։ Միևնույն է, ընտրողը չի սիրում դավաճաններին, ճամբարափողներին, այնպես ինչպես մերժեր ճամբարափող եղած ԲՀԿ-կաններին, որոնց թվում էր, թե հանրապետականի թևի տակ մտնելը դեպի խորհրդարան տանող ամենաուղիղ ճանապարհն է։ Ընդհանրապես ամեն գնով միջոցների մեջ խտրություն չդնելով իրենց նպատակ ներին ձգտող քաղաքական գործիչները հասարակության սիրուն ու հարգանքին երբեք չեն արժանանում, գրում է հրապարակը։ Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժը վրացական երազանքը մտադիր է փոփոխել սահմանադրությունը։ Ըստ նախագծի երկրի նախագահը կընտրվի ոչ թե քաղաքացիների, այլ ընտրական կոլեգիայի կողմից։ Նաև կսահմանափակվեն նախագահի առանց այդ էլ սահմանափակ լիազորությունները։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին արդեն քննադատել է նախագիծը։ Ընդդիմությունը ևս կողմ չէ փոփոխություններին, Հրաշ Մելքումյանին լսենք։
Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժը վրացական երազանքը սահմանադրական փոփոխություններ է առաջարկում։ Ըստ նախագծի, երկրի նախագահը արդեն կընտրվի ոչ թե ժողովրդի կողմից, այլ ընտրական կոլեգիայի 300 անդամների կողմից, գաղտնի փակ քվեարկության արդյունքում և 5 տարի ժամկետով։ Նախագահի լիազորությունները, որոնք հիմա էլ սահմանափակ են, ավելի կսահմանափակվեն։ Վրաստանի ներկայիս նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին քննադատել է սահմանադրական փոփոխություններով նախատեսվող թե նախագահի անուղակի ընտրության, թե լիազորությունները սահմանափակող դրույթները։ Իսկ ամենասարսափելին այն է, որ երկիրը փաստորեն չի ունենա գերագույն գլխավոր հրամանատար, ասել է նա։ Մարգվելաշվիլին դրական է գնահատել մեծամասնական ընտրակարգից հրաժարվելու առաջարկը, սահմանադրական փոփոխություններով նախատեսվում է ընտրությունները անցկացնել միայն համամասնական ընտրակարգով, միայն կուսակցական ցուցակներով, բայց այստեղ ևս նրա կարծիքով անորոշ կետեր կան, մասնավորապես Մարգվելաշվիլին անհասկանալի է համարել այն դրույթը, ըստ որի հաղթած կուսակցությունը, եթե անգամ հաղթանակի է հասել ընդամենը 1%-ի առավելությամբ, ստանալու է բոլոր չբաշխված քվեները։ Վրացական երազանքի առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը քվեարկության է դրվելու սահմանադրական հանձնաժողովում ապրիլի 22-ին։ Անդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները, որպես անհամաձայնության նշան, մեկը մյուսի ետևից դուրս են գալիս այդ հանձնաժողովի կազմից։ Ապրիլի 20-ին հանձնաժողովից դուրս գալու մասին հայտարարեցին Եվրոպական Վրաստան և Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունները, ավելի վաղ ընդդիմադիր 4 այլ կուսակցություններ էին դուրս եկել հանձնաժողովից։ Լեյբորիստական կուսակցությունը հայտարել է, որ որոշումը կընդունի քվեարկության օրը, ապրիլի 22-ին։ Վերջիններից դուրս գալու դեպքում սահմանադրական հանձնաժողովում կմնա միայն վրացական երազանքը։ Անդիմադիրների հիմնական դժգոհությունը երկրի նախագահին ընտրելու ուղղակի քվեարկությունը վերացնելու առաջարկն է։ Սահմանադրական հանձնաժողովը իր աշխատանքը գործնականում ավարտել է։ Ապրիլի 22-ից հետո նախագիծը ուղարկվելու է Վենետիկի հանձնաժողովին նրանց եզրակացությունը ստանալու համար, իսկ ապրիլի 30-ից նախատեսվում է նախագիծը շրջանառության դնել Վրաստանի խորհրդարանում։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է։ Հաջողություն։